bună să vă fie ziua, bună să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie, intrăm cu voia ascultătorilor noștri pe calea undelor chiar în casele dumneavoastră. Vă mulțumim că ne primiți și vă dorim să aveți parte de o audiție cât mai plăcută în decursul acestei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Promiteam în ediția trecută a rubricii Mi-ar place, mi-ar plăcea să vă fac cunoscută explicația etimologică savuroasă a cuvântului șmecher pe care a propus-o Victor Eftimiu. Este o explicație savuroasă, așa cum spuneam, chiar fantezistă, așa cum este cea pe care am prezentat-o cu ceva timp în urmă a cuvântului mișto. Explicația lui Eftimiu cu privire la șmecher este că boierii olteni care aveau podgorii au angajat câte un specialist în degustarea vinurilor. Cum în germană cuvântul schmecken înseamnă a avea gust, a fi bun la gust, s-a ajuns ca specialistul respectiv pe care nu îl puteai păcăli cu vin prost să fie numit șmecher, adică un individ isteț, imposibil de fraierit. O altă explicație îi are în vedere tot pe oltenii din Drăgășani. Însă, protagoniști sunt și sașii din Siebenburgen, cum i se mai spune Transilvaniei, adică regiunea celor 7 cetăți, Brașov, Bistrița, Sebeș, Sibiu, Sighișoara, Mediaș și Cluj. Aceștia treceau Carpații pentru schimburi comerciale și ajungeau și în deja renumita zona a Drăgășanilor, de unde cumpărau vin. Ofereau la schimb articole de meșteșugărie pe care sașii le produceau de o calitate recunoscută în toată Europa. Oltenii din Drăgășani au găsit repede o modalitate de a-i păcăli pe negustorii sași. Cu ospitalitatea caracteristică, ei îi invitau în case, le dădeau să mănânce, apoi le serveau vinul cel mai tare pe care îl aveau și cum sașii nu erau obișnuiți cu băutura, ci cu munca, se amețeau repede. Iar când începeau negocierile pentru prețul produselor, erau aproape beți și nu mai reușeau să vândă la preț bun. Pe când cumpărau vinul, oltenii le dădeau să guste și din ăla, și din ăla, și din ăla și imediat negustorii sași amețeau la loc. Când încărcau vinul târguit, pe lângă faptul că era cumpărat la un preț mult peste cel normal, vinul bun era înlocuit cu cel mai rău, tulburel. Când s-au întors acasă în Transilvania, burgermeisterul, adică primarul, și-a dat seama că negustorii sași au fost păcăliți. Au vândut ieftin produse de calitate și au cumpărat scump vin prost. I-a întrebat cum au decurs negocierile și apoi, firește, și-a dat seama de strategia oltenilor, care îi îmbătau pe sași și apoi negociau cum voiau ei. În anul următor au pornit din nou negustorii sași spre podgoria Drăgășani pentru a face schimb de produse și pentru a aduce vin în Transilvania. Și la fel ca și anul precedent, negustorii au fost ospătați și au băut cot la cot cu oltenii din vinul cel mai tare, apoi când abia se mai țineau pe picioare, au început să negocieze și să facă afaceri. Oltenii, firește, își frecau mâinile că iar i-au păcălit pe sași. Pe când însă sașii își arătau produsele și oltenii vinul, dintre negustorii transilvăneni s-a ridicat unul căruia toți îi făceau loc, spunând „Das ist der Schmecker”, adică acesta este cel care gustă. Toți îl respectau, niciunul nu ieșea din vorbă, dintre toți el era singurul care nu pusese strop de băutură în gură. El a fixat prețul de vânzare a produselor meșteșugărești, el a gustat vinul și a fixat prețul de cumpărare și a vegheat ca vinul de calitate să fie încărcat în căruță. Astfel sașii, numai după ce au adus cu ei un Der Schmecker, au putut face comerț cinstit cu oltenii.
Poartă spre artă.
Săptămâna trecută citeam ca o concluzie un fragment din Domnul Vucea al lui Barbu de la Vrancea. Acum aș dori să fac același lucru, însă ca o introducere la subiectul rubricii ecouri. Clasa avea 16 bănci. Băncile aveau 16 primi și 16 monitori. Peste monitori erau 3 monitori general, 2 de învățătură și 1 de ordine. Generalii ascultau pe monitori. Monitorii ascultau pe primi. Primii ascultau pe școlarii fără grad. Școlarii dau interes, adică mită, primilor, primii monitorilor. Monitorii ungeau pe generali. Iar generalul de ordine, care nu punea note la învățătură, ci numai însemna cu o cruce, cu două și cu trei pe cei ce nu stasmirnă, când îi venea lui poftă să se auză musca în tavan, lua ce putea de la monitori, primi și școlari. Generalii băteau pe toți. Monitorii de la primi în jos, primii pe școlari, școlarii se târnuiau între dânsii. Pentru nota rău nu dădeai nimic. Pentru binișor, pâine, brânză, măsline. Pentru bine, făceai bogaciul, simitul și plăcinta pe din două. Pentru prea bine, pe lângă celelalte, mai dăruiai arșice și condeie de fier noi. Pentru foarte bine, ceva gologani, mai ales din banii noi, care tocmai pe atunci ieșiseră. Eminențele, eminența mică și eminența mare, cu ajutorul băncuțelor și a jumătăților de sfanț. Generalii arătau monitorilor să învețe de aici și până aici, monitorii primilor, primii școlarilor. De obicei, domnul Vucea, când intra în clasă, noi fiind toți cu ochii pironiți în carte, începea să cerceteze notele. Pe binișor îi trăgea de urechi, lui rău îi trăgea la palmă cu linia lată, cu nuiaua sau chiar cu linia în patru muchi când se făcea foc. Oh, atunci era nespus de rău. Se scărpina în barbă, repede de nu-i se vedeau degetele și poruncea fără milă. Dă-i tătarului 10, dă-i 10, ha, tătaru, 10, 5 cum o fi și 5 pe dungă. Generalii trăgeau strașnic. De câte ori auzeam jart, auzeam și aoleu. Inima noastră, cât puricele, deodată se umflea și ni se poticnea răsuflarea. După prânz, tot lunea, era cercetarea vestmintelor și a pălăriilor. Domnul Vucea ne lua pe rând. După el mergeau cei trei generali, unul cu nuiaua, altul cu linia lată și cel mai înfiorător, cu linia în patru muchi. Până să cerceteze pe toți, până să facă morală unora și până să bată pe cei de cuvință, clopotul suna de ieșire. Cu toții săream în picioare. Un general zicea împărate ceresc, crezul și lumină lină. Domnul Vucea umbla binișor și pe furiș cu nuiaua în mână ca să umfle pe cei ce n-ar fi stat drepți și smeriți înaintea lui Dumnezeu. Și adeseori, când ajungeam pe la și iarăși va să vie să judece vii și morții, se auzea câte un jart, trosc, pliosc, auleu, ha, tătarule! Ia ca lecțiile de lunea.
Thank you.
Ecouri.
Acum un șmecher știți ce este. Dar un lache. Un lache este antonimul șmecherului licean. Un tocilar mai pe înțelesul străbun. Și acum, reguli generale. Doar șmecherii au voie să emită opinii din neuronul lor. Părerile se urlă printre guri de băutură. Doar șmecherii se procopsesc cu fete marfă. Fata care nu îi rabdă primește una bucată viol cu eventuale îmbunătățiri colective. Dar numai fetele frumoase îl merită, celelalte fiind nevoite să se mulțumească cu niscaiva copci sau tije. Un prof e un fraier de gară care le strică mojo-ul șmecherilor. Dacă un fraier vrea să dea o lucrare de control, trebuie să anunțe din timp subiectele. Fraierul poate fi maltratat la auz prin înjurături, la demnitate prin umilire, la portofel prin furt consimțit, la mandibulă prin pumni. Acestea sunt regulile generale a 75% dintre școalele noastre cele dulci. Și nu-ți vine să râzi cu lacrimi când auzi cum specialiștii și echipele interdisciplinare își ițesc programele aiuritoare de combatere a violenței în școli? Sigur că și ghetoizarea șmecherilor ar fi o soluție. Trimiterea lor la școli de ucenicie prin jilava ar fi o măsură foarte potrivită. Există tot felul de pastile care să trateze efectele. Camere de filmat, foști culturiști pușcăriabili pe post de gardien și tot așa. Dar asemenea bandaje nesterile nu vor aseptiza focarul violent al mediului educațional românesc, drept dovadă și rezultatele remarcabile pe care România le-a obținut în studiul întreprins de Organizația Mondială a Sănătății și care ne-a plasat pe locul al doilea imediat după vecinii maghiari la capitolul violenței în școli. De unde și imaginea acestor instituții ca loc de dat cu pumnul și cu piciorul. Lumina acestor realități întunecate, aproape că îmi dau lacrimile când aud perpetua frază: școala ar trebui să ofere un climat. Școala ar trebui să ofere un climat psihosocial stabil, încercând să evite tensiunile de orice fel. Elevilor ar trebui să li se explice că cel mai bun mod de rezolvare a problemelor este de a discuta, de a dezbate și în niciun caz de a apela la violență. Pe lângă faptul că teoretic sună bine, astfel de fraze nu rămân decât la un nivel pur declarativ, nereușind decât să creeze o furie neputincioasă a celor afectați de fenomen. Rezultatul? Țara arde și babei îi se oferă consiliere cosmetică. Mai mascăm o neputință prin măsuri derizorii. Să aducem psihologi. La nivelul fiecărei școli ar trebui să existe un psiholog. Acesta ar funcționa ca un consilier și ar îndruma copiii în funcție de probleme pentru consiliere psihologică, familială sau de sănătate mentală. S-au liniștit de-a lungul timpului președinții Societății Naționale de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. Eventual, dacă acești consilieri sunt și femei, le putem asigura un tratament preferențial din partea acestor șmecherași. Teoria ca teoria, dar practica românească ne demonstrează că împrejurările sunt mai încâlcite, competența psihologilor români fiind cu mult depășită. Chiar și într-un liceu de elită în care te aștepta la o atmosferă calmă, elevii au porniri de răzbunare asupra băncilor și scaunelor. La cei mai mulți copii există o tendință pronunțată spre violență, mai ales asupra obiectelor, în special în rândul elevilor mai mici, fiindcă ei resimt mai acut lipsa părinților, spunea un dascăl. O altă profesoară deplângea neputința frustrantă a profesorului față cu agresivitatea elevului. Există un regulament de ordine interioară, spunea ea, pe care elevii îl sfidează însă cu ostentație. Și profesorul nu are nicio pârghie, niciun mod de constrângere, nicio putere care să îi determine să adopte un alt tip de comportament. Elevii știu lucrul acesta și ți-l arată prin modul în care țin să distrugă totul în jur. Plus că de multe ori trebuie să te prefaci că nu auzi bădărăniile pe care le spun. Se ajunge din nou la problema ponosită și sâcăitoare a culpabilităților. Or, în cazul fiecărei infecții sociale, focarul moral se găsește în interiorul familiei, din care părinții sunt mari absenți. Acolo învață copilul că bătaia e cel mai scurt mod de a te exprima în lipsa altor mijloace. Orice conflict sau neînțelegere se tranșează din lipsa timpului cu o scatoalcă și o halbă de bere. Astfel că nu crearea unui climat de închisoare, nu orwellizarea morală ar fi soluția, ci educația din cămin, din ai cărei 7 ani nu au mai rămas decât vreo 4 luni disparate. Cu voia dumneavoastră, acesta a fost mesajul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit și ne-ați îngăduit până la capăt. S-au aflat alături de dumneavoastră la microfon Ecaterina Pavel și în regia de emisie Rafael Gogu. Până la o nouă întâlnire, numai bine!